Veldig bra å være tilbake igjen hos dere nå. Godt å se dere, godt å møte vennene her i Lillesand. Det er alltid en stor velsignelse når jeg får lov til å komme og være sammen med dere, og få lov til å oppleve fellesskapet, og lovsangen i dag var bare helt ufattelig. Det har bare skjedd noe. Jeg vet ikke om dere kjenner det sånn, men jeg kjente i dag at i lovsangen det er noe som er brytt igjennom nå. Det er et nytt nærvær i forsamlingen. Det er noe som bare Gud har gjort nå i denne tida. Og det var så fantastisk å kjenne at man kan bare flyte sammen i dette nærværet. Gud, han jobber med sitt folk. Og han jobber med sin menighet. Og han istandsetter oss for denne tida. Halleluja! Jeg har satt som overskrift for den, det som jeg har lyst til å dele litt med dere nå i dag, at det er satt som overskrift i tjeneste. I tjeneste. Og når det at Gud er så mektig at han ønsker at vi skal være med han i sin tjeneste, så er det et enormt privilegium. Tenk, når han har koblet oss opp i sammen med oss, så er det fordi at han har bruk for oss, for at hans sine gjerninger skal bli synlige. Du vet, Jesus, han gikk jo rundt her nede på jorda, og han gjorde sine gjerninger synlige mens han var her. Da var jo han legeme på jorda. Kristi legeme her på jorda. Og når han gikk omkring, så demonstrerte han hva Kristi legeme skal holde på med. Men så dro han jo hjem, og så overlot han dette ansvaret til oss. Nå er oppdraget gitt, og nå er det oss som er legeme her på jorda. Da har han ikke noen andre han bare kan sende. Han kan ikke sende englene ned og si, engler, nå får dere dra ned en tur på jorda, og så får dere holde på en stund. For dette, nå går det så skrøbelig til der nede. Jeg tror de trenger litt ekstra hjelp. Kan ikke dere stille dere opp på gadehjørnene nå, og demonstrere litt mitt himmelrike her? Nei, det er jo ikke sånn han ville det. Han kunne nok ha gjort det. Men du skjønner det at han sa at jeg overdrar riket til dere. Og derfor er vi hans sendebud. Og da skal vi begynne med å lese noen få vers i Galaterbrevet, det andre kapittelet. Og der står det i vers nummer 20. Leser vi de to første, 21 og 21. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Fantastisk, dere. Kristus lever i meg. Og i hver enkelt av oss. Og det livet som jeg nå lever i kjødet, eller her på jorda, som det også kan oversettes, det lever jeg i tro på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdighet kommer ved loven, så døde altså Kristus forgjeves. Først så får vi dette fantastiske budskapet at du og meg, vi har nå fått en ny gjest her inne. Det er Jesus Kristus selv. Han har flyttet inn i våre hjerter, han har flyttet inn i vårt indre menneske. Og derifra lever han. Og så sier altså Paulus at han forkaster ikke Guds nåde. Han forkaster ikke Guds nåde. Og jeg tror at Paulus nevner dette her, nettopp fordi at det mange ganger når vi skal inn i det oppdraget som vi har fått av han, så kan vi føle oss så små og hjelpeløse. Mange ganger så kan vi begynne å kikke på oss selv og tenke, hvordan kan jeg gjøre en forskjell for mennesker? Hvordan kan jeg lille meg få til å bety noe inn i dette som Gud vil her på jorda? Hvordan kan jeg få til å gjøre noe der? Så minner altså Paulus oss om at jeg forkaster ikke Guds nåde. For det er jo av nåde jeg jeg er frelst. Ikke av gjerninger. Det kommer ikke an på meg selv. Så når jeg skal ut og være her i denne verden som en del av Kristi legeme, så skal jeg slippe å se på meg. Jeg skal slippe å kikke innover og tenke, oi, ja, men jeg er jo ikke god nok, eller jeg er ikke flink nok, eller jeg har ikke levd rett nok, eller jeg har jammen ikke bedt nok, eller alle de tingene som vi veldig lett kan ta oss og peke på oss selv med. Og så kan vi kjenne det at vi føler oss små og hjelpeløse mange, mange ganger. Men så sier han altså, jeg forkaster ikke Guds nåde. For nåden er jo nettopp dette, at jeg trenger ikke å stole på meg selv. Jeg har fått en gjest her inne, som nå skal leve gjennom meg. Og når han begynner å virke gjennom meg, så er det i hans kraft det skal skje en forskjell. Den forskjellen kommer av livet sammen med han. For at ikke Kristus skal dø forgjeves, sier han. For hvis det var sånn at jeg kunne ta meg sammen og få dette til, så hadde jeg jo ikke trengt at Jesus gjorde det for meg. Så jeg forkaster ikke nåden jeg har fått. Så prøver jeg ikke lenger å rettferdiggjøre meg selv eller se på meg selv som om det var loven som fortsatte å gjelde. Men vet du, nå den er satt ut av kraft. Loven har han allerede gjort opp med. Og så kan jeg få lov til å leve i denne nådens tidshusholdning. Der jeg får lov til å gå rett og slett i han. Og i hans veldige kraft. Og da står det sånn i Efeserne. At det, når jeg da skal gå i hans veldige kraft. Så står det i det femte kapitlet. Og så vers nummer 15. Og så noen er nedover. Se da til at dere vandrer varsomt, ikke som uvise, men som vise, så dere kjøper den laglige tid, for dagene er onde. Vær derfor ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Og bli ikke full av vin, for det fører bare til utskeielser, men bli fylt av ånden. Slik at dere taler til hverandre med salmer og lovsanger og åndelige viser i det dere synger og spiller i deres hjerter for Herren. Og det har vi akkurat gjort, dere. Når vi kommer sammen og virkelig lovprist han og løfter opp hans navn og alltid takker Gud Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn og underordner dere hverandre i Guds frykt. Så snakker han nå om hvordan kan vi få lov til å være dette legeme. Da sier han noe om å vandre varlig med hverandre. Når vi begynner å reise oss opp og vil gjøre noe for hverandre, så har vi veldig lett for, i alle fall så merker jeg det, at når det skjer ting, mye ting hender rundt meg, så er det veldig lett at vi blir litt sånn kritiske til hverandre. Jeg vet ikke hvordan det er her hos dere, men noen ganger så merker jeg det at det er veldig fort gjort. Og så begynner jeg å peke på noen og så sier det, ja, det er, hvorfor gjorde du ikke det? Hvorfor var du ikke flinkere på det? Herlig land, hvorfor har du glemt det? Så kommer det mange ganger inn sånne kritiske setninger og ord. Og det kjenner jeg at det er akkurat som å ha gift inni seg da. Jeg kjenner hvordan det er med å rive ned i mitt eget liv. Hvis jeg hører at andre kommer med sånne kritiske kommentarer til noe av det som når jeg står på og jobber og strever med noen ting. Og så kjenner jeg at det er lett å gjøre det samme den andre veien. Og det er ikke så lenge siden så måtte Gud ta meg i runde, vet du. Men her hos dere så er jeg jo dønn ærlig med dere, vet du. Jeg er jo bare akkurat som en av dere. For du vet, jeg jobber jo med dette her hver eneste uke og hver eneste dag. Og hjelper mennesker inn i den der helheten sammen med Jesus. Og jeg vet jo utrolig viktig det. Og vet du hva, så gikk jeg rett i bare selv her. Ja, du vet altså, det er jo helt forferdelig. Her har jeg holdt på med dette i 13 år nå. Og hjulpet andre mennesker til å inn i friheten. Og så kommer jeg jo hjem, og der kjenner jeg mannen min, den skjønneste mannen på denne jorda, vet du. Han er så tålmodig, vet du, at det er jo ingen som er hans like på denne jorda som jeg kjenner til. Og så kommer jeg hjem den ene dagen. Jeg hadde jo vært av gårde, vet du, flere dager. Og han hadde jo ordnet og fikset og gjort det så fint. Og så kommer jeg inn på kjøkkenet. Og vet du, det første sier til han, jeg hadde ikke fått sagt hei i gang. Jeg mener, ja, det var helt forferdelig, jeg måtte innrømme det. Men det første sier jeg til han det. Hvorfor har du ikke tatt det grydene fra konfyren, sier jeg. Hæ? Der har han altså vært hjemme. Og tatt seg av hus og hjem og Inger Marit på 17 år. Og han hadde vasket hele stua og kjøkkenet og tørket benkene. Og han hadde stått på, alt det sa han jo etterpå da selvfølgelig. For du vet, når jeg kom inn, vet du det eneste jeg så på? Det var et middag, skrydene sto igjen, og jeg kom sent hjem på kvelden. Og så tenkte jeg bare på, herlig, nå står den der middagen og blir ødelagt. Og så slang jeg ut noen sånne spydige bemerkninger. Det var helt forferdelig. Jeg ble så overgitt over meg selv etterpå. Så måtte jeg selvfølgelig si til Øystein, «Åh, kan du bare tilgi meg? Du må bare tilgi meg. Åh, det går an å være så tåbelig.» Og så fikk jeg jo kikket rundt, og så jeg jo at han hadde jo slikket, vet du. Han hadde jo vasket de gulvene og gjort det så fint jeg kom hjem. Og så greide jeg også bare så, tju, i det kom inn døra. Ja, ja, så kunne jo jeg ha sagt at, ja, nå var jeg så sliten, og du må jo vekk, ja, ja, du vet jo, nå har jeg stått på, og laver med mange unnskyldninger, men vet du noe? Det holder ikke. Det holder ikke. For vet du noe? Vi har ansvaret for de ordene som detter ut her. Det er kun alene meg som har ansvaret for hva jeg spyr ut av munnen min, altså. Så Øystein, han er jo så kjærlig, vet du. Så han bare sa, jeg tilgir det, klart jeg gjør det. Og fikk jeg jo den gode klemmen, og alt ble så greit. Men så gikk jeg jo der etterpå. Og så tenkte jeg, hva er det med meg for noe? Hva er det som gjør at jeg kan henge meg opp i en sånn greie? Jeg ble så overgitt, vet du. Jeg trodde jeg var kommet mye lenger enn det. Sånn gikk jeg rundt og tenkte meg selv at nå er jo jeg kommet kjempelangt. Her lille, nå jobber jeg i 13 år med dette her. Hvor vil jeg grense her? Ikke vel? Men den og dagen der, så var det akkurat som Gud fikk lov til å stoppe meg skikkelig opp, altså. Jeg så tåpelig jeg oppførte meg. Og så gikk jeg og ba noen dager, og så sa Jesus, kan du vise meg nå? Hva er det egentlig som skjer inni meg? Og så er det jo det som er så fantastisk med Gud. Han forstår alltid hva som er egentlig problemet. Så jeg fikk jo tag i henne der, Maj-Britt, vet du. Du vet hvor det er bestevenninna mi, kona til pastoren. Så jeg måtte jo bare ydmyke meg, vet du. Det er godt en har en bestevenninne, bare kan ringe til noen, gjør noen bare driter seg ut sånn. Så jeg ringte til Maj-Britt og sa, vet du noe, Maj-Britt, nå trenger jeg litt hjelp her. Nå må jeg ha hjelp igjen, sa jeg. Det er jo pinlig, vet du, etter 13 år, alle de gangene har ringt og sagt, nå må jeg ha hjelp, altså. Men vet du noe? Jeg er nidkjær for at når jeg skal stå i hans tjeneste, så vil jeg ikke det skal være noe å henge med på. Og du vet, da har man ikke noen annen vei å gå enn ydmykelsens vei. Det finnes ikke noen annen vei. Så jeg ringte, kan jeg komme, vet du? Ja, 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 kom igjen, sa hun, vet du. Og så sitter jeg der i sofaen, og så sier jeg hvordan det. Jeg var så sur når jeg kom hjem. Og sånn vil ikke jeg være mer. Jeg vil ikke være sånn, sa jeg. Og så begynte vi å be. Og det er fantastisk med Jesus. Først så kjente jeg bare på en voldsom sorg. Ja, det gjorde jeg. Jeg kjente en sånn smerte inni meg. Og så sier jeg, jeg kjenner bare det trykker så i hjertet mitt. Akkurat som jeg har lyst til å begynne å grine. Så det er noe som er veldig sårt her inne. Skjønte ikke helt hva jeg hadde med den der situasjonen med Øystein å gjøre, men når jeg begynte å kjenne på hvorfor jeg hisset meg så opp og ble så sur for sånne ting, så kjente jeg på en dyp smerte og en sorg. Så ba hun litt til, så sa hun, Jesus, kan du lyse opp det der som trykker nå? Ja, så ba hun litt til, og så sier jeg, det var rart, sa jeg, men jeg ble så minnet om når jeg satt på dødsleie med mammaen min i 91. Da spurte mamma meg, har du hatt det greit hos oss? Sa hun, 2 timer før hun døde. Har du hatt det greit hos oss? Der lå adoptivmammaen min for døden med kreft. Hun var så syk at hun nesten ikke kunne snakke. Og denne mammaen som dere kjenner til, hun har jo vært ganske hard imot meg hele oppveksten min. Aldri en gang kunne jeg sitte på fanget hos oss. Aldri en gang sa hun noe positive ord til meg. Aldri en eneste gang fikk jeg høre at jeg var flink. Ikke en eneste gang hadde hun tid til å leke med meg. Jeg hadde denne følelsen av alltid være i veien. Og alltid være til bry. Og denne mammaen som jeg hadde et godt minne ifra, så husker jeg tilbake på dødsleie, så ser hun, hvordan har du egentlig hatt det her hos oss? Og den dagen der så dette det bare ned det eneste minnet jeg kunne huske om min mamma, fra jeg var barn som hadde vært koselig. Og det var at jeg fikk gå og holde henne i hånda i 400 meter. Vi skulle gå til tådelammet med melk. Og da var det noe godt noe over mammaen min. Så holdt jeg henne i hånda og kikket opp, og så kjente jeg denne gode følelsen av å være en liten jente som holdt mamma i hånda, og så hadde mamma noe godt over seg, for vi skulle gi tådelammet melk. Så kommer dette minnet ned, og så får jeg fortelle dette til mamma på dødsleie. Og mamma, sa jeg, nå husker jeg den gangen som jeg og deg gikk til tådelammet. Kan du huske det, mamma, sa jeg. Og så nikket mamma, og så lukket hun øynene. Og så når neste vakta kom, så døde mamma, så fikk jeg aldri snakke mer med henne. Men vet du, fra den lille situasjonen der, så hang det seg fast en liten tagg i mitt hjerte. En smertetagg i hjertet mitt. Fordi hun aldri ba meg om tilgivelse, eller aldri noen gang forsto hvordan hun hadde behandlet meg. Så fikk jeg aldri sagt det til henne, og tungt det hadde vært. Jeg fikk aldri den muligheten til å si det sånn som det var. Og hun fikk aldri muligheten til å be om tilgivelse. Og så viste Gud meg, på grunn av det, så har du bært med deg et sår inni hjertet. Og innimellom så kommer det såret fram igjen. Når du føler på at du har gjort så mye, du har stått så på. Du har strekt det og strekt det og arbeid og arbeid og vært ute i tjeneste. Og så kommer det inn noen sånne små fliseting og så detter det rett i det såret. Og så blir det en sånn smerte som får oss til å si ut negative ord. Vet du, nå den dagen så fikk jeg gi dette fremme til Jesus. Så fikk jeg lov til å si Jesus, nå må jeg gi vekk den smerten også. Jeg visste ikke at jeg hadde den, Jesus. Men det at hun aldri ba meg om tilgivelse, akkurat som jeg hadde gått og ventet og ventet og ventet på å få den lille tingen tilbake. Og så kom det aldri. Og så fikk det lov til å bli noe i hjertet mitt som gjorde meg hard når ikke andre var fullkomne. Så stilte jeg sånne krav. Og neste dag så fikk jeg si det til Øystein, vet du. Så sa jeg, Øystein, nå vet jeg hvorfor jeg har vært så sinnet. Nå vet jeg hvorfor jeg har hisset meg så opp på sånne små ting, sa jeg. Åh, sier han. Ja, vet du noe? Jeg hadde igjen en tagg i hjertet. En skuffelse over at mamma aldri sa unnskyld. Og når det at jeg har følt på at ting har vært for mye, så har den taggen stått i veien for meg. Og så har den gjort meg hissig og sur. Kan du tilgi meg nå, Øystein, for at det har gått ut over det? Og vet du noe, Øystein, jeg har aldri sett han så glad som den dagen. Vet du noe, han bare to armene ut sånn. Og så sier han, trenger ikke jeg å være fullkommen mer nå? Trenger jeg ikke å være fullkommen mer nå, sier han. Og du skulle ha sett, han strålte som ei sol. Men vet du noe, det hadde han gått og kjent på. At det var så lite som skulle til. For at det var noe som ikke var bra nok. Og så hadde jeg gått og bært på dette siden 1991. Og så hadde ikke jeg vært klar over hvordan det påvirket mitt liv. Men så sier jo Guds ånd, se til at dere vandrer varsomt. Ikke som uvise, men som vise. Vi skal vandre varsomt med hverandre. Og så var det en sånn en liten ting som kunne bli til noen sånne dumme ting i vårt hjem. Og så fikk Gud lov til å vise meg hvordan jeg kunne bli kvitt denne biten. Og så kunne jeg se den store virkningen det hadde på Øystein, og glad han ble. Nå kunne han slappe av på de der tingene, at det alltid så var det noe han ikke hadde fått gjort. Vet du noe, sånn ønsker Gud altså å jobbe fortsatt med oss. Så ikke gi opp det der med at Gud vil forme det til det redskapet som han vil bruke for å bringe ut sitt rike. Og i denne vandringen her så lever vi i nåden. Så lever vi med tilgivelsen og kjærligheten til hverandre. Men samtidig så har vi fått et så stort oppdrag at vi må ikke gi opp og la Gud få lov til å forme oss. Og da blir det jo sånn som, som vi kan lese litt foran der i Efeserbrevet 3. Av denne grunn bøyer jeg mine knær for vår Herre Jesu Kristi far. Fra vers nummer 14 i 3. kapittelet. Fra ham som ethvert farsforhold i den himmelske verden og på jorden har fått sitt navn. Jeg ber om at han vil gi dere å bli styrket med kraft ved sin ånd i det indre mennesket. Etter hans herlighet store rikdom. Det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres ved troen. I det dere er rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Det er ikke fantastisk? Vi kan bli rotfestet og grunnfestet i kjærligheten. Men da må vi slippe han inn, altså. Ja, for at dere skal være i stand til å fatte sammen med alle de hellige hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og kjenne Kristi kjærlighet som overgår all forstand. For at dere kan bli fylt til hele Guds fylde. Han som er i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det vi ber om eller forstår. Etter den kraft som virker i oss. Ham være æren i menigheten ved Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheters evigheter. Han som er i stand til å gjøre langt mye mer. Langt mye mer enn det vi er i stand til å fatte eller forstå. Du vet, det er jo det som er målet. Det er jo derfor vi er villige til å legge oss selv på alteret. Det er jo derfor jeg er villig til å gå disse rundene med mitt eget liv. For du skjønner, jeg vil være bærer av denne kraften. Jeg gir meg aldri på at det er det eneste som nytter for å bli istandsatt. Det er å leve i sannheten med mitt eget liv. Med hvordan det står til her inne. Og så må jeg være villig til å ta tag i mitt. Og hvis ikke jeg er villig til det, så bygger det seg opp et svært fjell mellom meg og Gud. Som gjør at det blir utrolig vanskelig å høre etter hva han sier. Og så blir det bare en stor barriere mellom å få lov til å vandre med han. Men når vi er villig til å leve der, nær inn til han, i sannhet og ærlighet, så vil han bare fylle oss enda mer og enda mer. Og nå på torsdagskvelden så kom jeg rett og slett hjem fra Afrika. Og jeg har tatt med noen få bilder. Og nå skal dere høre noe om det som skjedde nede i Afrika. Vi var på besøk i en menighet som heter Lighthouse Tabernakele. Det er en pinsemenighet helt nede i Kenya. Og den byen heter Eldoret. Og i vinter så ble jeg invitert med av noen damer som hadde besøkt den menigheten før. De var noen frikirkedamer fra Kristiansand. To stykker. Og så hadde de vært nede og forkynt. Og så oppdaget de at det var en sånn nød i folket. Og så sa de, kan du være med nede og fortelle dem om indre legedom? Kan du holde kurset ditt der nede? Og så kjente jeg at det hoppet her inne. For vi er jo Jesu legeme her på jorda. Og vet du, når jeg var 8-9 år, så drømte jeg en drøm som aldri har gått over. Om en liten gutt, en afrikansk gutt som sto og banket på min dør hjemme. Og da var jeg 8-9 år, så jeg så meg selv løpe ned trappa og åpne døra. Og der sto denne afrikanske gutten med si lille eske med noen ting oppi. Og så spurte han, kan jeg få lov til å komme inn og bo hos deg, sa han. Og så sto jeg der og sa, kom inn, sa jeg. Kom inn, sa jeg. Men du vet, når jeg fortalte den drømmen til mamma, så ble hun bare sur. Hun likte ikke sånne afrikanere. Og ikke ville hun ha noen flere unger heller, sa hun. Og du vet, når jeg var en liten jente, så ble jeg så skuffet. For jeg hadde så lyst at han skulle komme og bo hos oss. Jeg var helt sikker på at han kom. Og så ville jeg at han skulle bo hos oss. Og så fikk jeg ikke lov. Men vet du noe? Den drømmen har ligget der siden. Og så gikk det mange år, vet du, så startet vi i 97, så startet vi i Levende Vann. Og da var det en mann som profeterte, en profet fra Amerika, så sa han, du skal reise til flere kontinenter, sa han. Og den gangen der så skjønte ikke jeg hva jeg skulle gjøre på de der kontinentene. Jeg tenkte, skal jeg drive med søppelsekk og med tøy langt ned i Afrika og i andre kontinenter? Jeg synes det var veldig merkelig å tenke på. Men han sa det, du kommer til å reise til mange land, mange nasjoner og på flere kontinenter. Og i vinter så ble jeg utfordret. Kan du tenke deg å være med til Afrika? Og da sa hjertet mitt, bopp, vet du. Og så husker han der lille gutten i drømmen. Og nå har jeg vært der nede, og vet du hvor mange som kom på kurset der nede? Det kom 200. 200 stykker! Du vet, vi trodde det skulle komme 50 eller noe sånt. Og rett før vi reiste vekk, vi vil si, det kommer 200, sa de. Så vi måtte jo til å trykke opp disse her mappene i vill fart, vet du, og få dem med oss ned. Og det her ser du, ser du som de sitter og skriver, vet du. De var så interessert. Og så holdt vi undervisningen i 4 dager der nede. Og den første dagen, når vi hadde hatt, så sa vi, dere som vil ha forbønn etter kurs i dag, dere kan stoppe igjen. Så sa det at 20 stykker ville bli bedt for. Og så var vi 8 fra Norge, som har gått på kurset, fra Kristiansand Frikirke, og et par fra Philadelphia. Og så var de med og ba. Så ba vi for 23 stykker den kvelden. Neste dag, så sa det 30 nye som ville ha forbønn. Og nå kan du vise det første bildet. Vet du nå, denne eldre mannen på 66 år, han kom til forbønn. Og neste dag så sto han opp og så sa han, Gud har bare satt meg fri. Og jeg ble så fri at i dag løper jeg hjem. Alligevel har jeg hatt så vondt i beinene at jeg nesten ikke kunne gå. Og jeg har hatt sånn trykk i hjert over hjertet at jeg nesten ikke kunne puste. Men i går etter forbønnen så sprang jeg hjem, sa han. En sånn en forbønn. Og så ble mannen løst og satt i frihet. Ta det neste bildet. Her står det en ny dame og bare vittner om hvordan Gud løste henne. Et bilde til. Og her står det enda et til. De jublet, for de fikk møte Jesus. Og vet du hva som var det mest vanskelige for de der nede? Det var forkastelse. Så når de kom, så fortalte de historie på historie om hvordan de ble mishandlet som barn, hvordan det var lov å gjøre overgrep i familien, hvordan de ikke fikk nok å spise, hvordan de ble levert fra familie til familie på grunn av fattigdom. Og ingen brydde seg egentlig om disse små barna. Det var rett og slett en kultur der nede som hadde lov til å skjelle de ut ifra de var ganske små. Og det var helt vanlig at lærere sa, Herligland, nå er det du innbiller deg, tror du at du kommer til å lære noe? Og flere fortalte om hvordan læreren slo de i høyet, og fortalte de hvor dumme de var. Så når de vokste opp, så klarte de ikke å fullføre skoleutdannelsen sin. For det var en kultur der nede som hadde lov å bruke negative, harde ord. Akkurat sånn som jeg sa i sted. Det lå noen ting som gjorde at bang, så kom det negative ord ut. Og sånn var hele den kulturen bygd opp. At ingen måtte tro at de var noe, og alle hadde lov til å trykke ned de andre. Og tanter og mammaer, jeg synes nesten det verste var at det til og med mødrene hadde en sånn form for oppdragelse, at de samlet ungene rundt bordet på morgenen. Og så det eneste mora hadde som oppgave den dagen, det var å fortelle ungene, alle ungene, hvor dumme de var. Og lite de kunne. Og alt det de gjorde feil. Og alligevel så unnskyldte disse voksne mammaene med å si, ja, men hun gjorde det jo for vårt beste. Men så satt de igjen med dype sår i hjertene sine. Og vet du, jeg kjente meg altså så igjen. Jeg bare kjente meg så igjen om hvordan dette folket i Kenya er blitt trykket ned og blitt fortalt at dere er ingenting, dere er ikke verdt noen ting. Og så sitter vi der nede og så får vi få lov å fortelle at Jesus kan sette deg fri. Og du skulle ha hørt den jubelen og de lovsang etter de hadde fått forbønn. Ja, du vet, jubelen ville ingen ende ta, må vise et bilde til. Og etterpå vi hadde fått lov til det, så var vi ut og delte ut mat til 50. De 50 fattigste familiene ble samlet av menigheten etterpå. Og vet du noe, vi ba for alle disse mammaene og disse barna. Alle barna ba frelsesbønner sammen med oss. Og mange av de voksne rakk opp handa og tog imot Jesus. Og de var altså så takknemlige. Og han der mannen som står til høyre der, han heter Ken. Og på den siste søndagen når han kom fram til forbønn, han var lovsangsleder i menigheten, så sa han, det eneste jeg ønsker meg, det er at Jesus skal sette meg i fri til å begynne å tjene han og forkynne evangeliet i min nasjon. Det eneste jeg ønsker meg. Alle kom de fram for å fortelle hva de trengte. Noen trengte helbredelse. Mange med HIV, med AIDS, mange uten jobb, mange med mange sykdommer, mange med nød for ungene sine, mange ble mishandlet. Det var så mye, 200 mennesker stod i kø for å bli bedt for. Og så kommer denne unge mannen fram. Lovsangslederen, og så sier han, jeg har bare en nød i mitt hjerte. Om Herren kunne forløse meg inn i kallet mitt, til å forkynne evangeliet til mitt folk. Så la hendene på han og begynte å be for han, og Guds kraft kom over den mannen. Det var et Guds nærvær. Hva var det vi var? Vi var sendebud i Kristi sted. Og så kjente jeg hvordan Guds allmakt kom over han. Og så kan du jo bare tenke det. Om morgenen neste dag, så talte jo selvfølgelig Herren. Hva hjelper det, sa han. Og be for dem, og si lykke til, hvis ikke du gir dem det de trenger. Ja, så måtte jeg prate med pastoren da. Og så sa jeg, du, hvor mye koster det egentlig for en evangelist her i Afrika? Ja, det var 1500 kroner i måneden. Ja, da skjønte jeg jo det at jeg hadde jo ikke noe annet å gjøre enn å bare si det til han der, Ken, at du, fra 1. november, så kommer der 1500 kroner fra Norge. For at du kan begynne å gjøre det Herren har kalt deg til. Kona var søndagsskolelæreren. De var i brann for Jesus, de to. Kona, hun jobbet på, i helsesystemet, så hun var med og som sekretær for legene som drev med sånn epidemigreier. Så hun hadde en veldig god jobb på det sykehuset på universitetet der. Men de hadde en brann for Jesus, så sa hun, vi har ett motto med han, Ken. It's all about you, Jesus. It's all about you. Vet du, nå hjertet mitt er smeltet for de to. Du får vise oss et bilde til. Her er vi i gang med utdelingen, et bilde til. Her er en av mammaene som var de fattige, som kom med ungene. Det er bare de på ryggen, som vi alltid har sett de gjør i Afrika. Og der står jeg ut forbi hotellet med Ken og Lucy, kona hanses. Disse to som ville så gjerne få lov til å formidle evangeliet om Jesus til sitt folk. Gud har et kall over våre liv. Hver enkelt av oss. Det kan være naboen. Det kan være familien din. Det kan være Afrika, sånn som jeg har fått lov til å gå ned nå og være med. Og tenne lyset i Kenya. Vet du, nå det lyset ble tent så sterkt at det nådde til regjeringen mens vi var der nede. Så på veien hjem så måtte vi stoppe på en radiostasjon og fortelle menneskene over radioen at det er et lys som er tent i Kenya. Og vet du, han som leder den radioen, han er en sånn politiker som har bodd i Norge som flyktning. Og han sa, dette må inn på regjeringsplan, sa han. Dette må inn på regjeringsplan. Ikke vet vi hvor langt det lyset skal nå i denne nasjonen Kenya. Men jeg vet i alle fall en ting. At når Jesus sendte den lille gutten i drømmen, så la han inn et frø i mitt hjerte om at Gud hadde noe for de i Afrika. Gud vil utruste oss som sitt legeme. Og til neste år så tenker jeg at jeg vil ned igjen. For de vil jo ha et nytt kurs til neste år. Og vet du noe, da trenger jeg ganske mange flere. Vi var 8 som bar for 200 stykker. Vi hadde litt av en jobb, altså. Så dere som har gått på kurset, vet du noe, vi hadde med oss nybegynnere som hadde gått på kurset og aldri praktisert en eneste gang. De satt i salen og fulgte med når jeg underviste på nytt igjen. Så hev de seg ut på. Og vet du noe, de så mirakler skje blant de folkene. De hadde ikke bedt for ett menneske her i Norge. De hadde gått på kurset. De hev seg ut på. Og en sa, dette var så gøy at i morgen vil jeg be alene. Hun syntes det var for galt å sitte og vente og be andre hver gang, for vi jobber sammen to og to. I morgen vil jeg be alene, sa hun. Hun så som Gud gikk igjennom og gjorde mirakler inn i disse menneskenes liv. De var pivåpne for å bli satt i frihet. Det var overmoden frykt vi kunne plukke og plukke så mange vi bare hadde tid til. For Gud hadde satt agendaen i Kenya. Kanskje Lillesand har noen å være med til neste år på en sånn et oppdrag ned. Noen som har lyst til å komme i gang og be for folk. Du får verdens beste praksistid. Det lover jeg deg altså. Ja, det er helt sant. Og en av de damene skal avslutte med å fortelle om henne. Hun kom på kurset. Og så la vi merke til at det var noe rart med henne, for hun satt alltid bare så ned. Hun ville liksom ikke se opp oss. Og så fikk vi greie på at hun kom fra en by litt utenifra, litt ut på landet på en måte. Og så sitter hun der og er så veldig beskjeden. Og hver gang vi ser på henne, så sitter hun og ser ned. Så jeg la noe merke til henne der. Og så sier hun ene av de som er med i teamet der, Janne Roland i Frikirka i Kristiansand, så sier hun, vi må huske å be for henne dama der. Vi får ta henne på søndag når vi skal ha forbønn for alle. For du skjønner, hun er blind på det ene øyet. Så det ene øyet er helt hvitt, det er derfor hun ser ned. For hun synes det er så flaut at hun er blind. For hun får så mange stygge ord etter seg. Ok? Så sier jeg, ja, men det er fint, da skal vi sette av tid på søndagen. Så kommer lørdag ettermiddagen, og så får vi greie på. Nei, nå var barnet hoses blitt syk, så hun måtte reise hjem på strega, liksom. Og vet du hva, vi bare heiv oss over henne. Ikke tale om at vi skulle gå glipp av noe sånn, som å be for henne som var blind. Hallo, liksom. Ja, vi reiste helt fra Norge, vi måtte jo ha noen mirakler på veien. Ja. Så tog vi hele middagspausa vår. Vi hadde jo en sånn time på midten, og så satt vi oss i ring rundt henne. Og så åpnet jeg opp øyelåget sånn, og så kikket jeg inn i øyet hos oss. Så var det innsunket, det øyet, det var en blodåre som hadde gått når hun var 8 år gammel. Dette var jo en voksen dame i 50-årene. Når hun var 8 år, så var det en blodåre som hadde sprukket. Og så ble øyet helt blindt. Og så hadde akkurat som hele øyet krympet. Så det lå langt inne i øyehula. Sånn at det, når du så inn på øyeepplet, så var det akkurat som sånn skinnfolde av rundt kanten. Det var sånn innsunken, alle sett så rart før. Og så var det helt hvitt på fremsida. Ja, så var vi jo der i Kristi sted da. Er vi ikke det? Ja. Så jeg la deven over der, og så salva vi jo med olje, og alle sammen sto rundt av disse norske teamet. Og alle holdt på, og vi begynte å be. Og så begynte jeg å tale til dette røyet. Ja, det vet jo sånn som jeg pleier, vet du, ufrimodig som bare den. Så jeg bare sa det til det der røyet, nå må du høre etter i Jesu navn, sa jeg. Nå må du komme tilbake igjen til din normale funksjon, altså. Du er skapt til å ses med, og disse blodårene som er gått i stykker inni der, nå får dere bare komme tilbake til normalen, og nå snakker jeg til det øyet, alle cellene inne i øyet, nå må du høre etter Herrens ord, og komme tilbake til normalen. Og så ba vi litt i tunger, og så var det noen av de andre som befalte øyet å bli normalt, og så tog jeg vekk henne, og så opp med øyelokket, vet du, og så kikket jeg inn der, og det, nei, det er ikke hva det skjedde noe på de første 10 minutterne. Men jeg har jo lært en viktig ting, man skal ikke gi seg så lett. Så jeg bare sa det videre, så jeg bare holdt igjen og sa, i Jesu navn, nå bare hører du etter, i det mektige navnet Jesus, alle cellene i øynene der skal komme tilbake til normalen. Så ba vi på i 10 minutter til, og så dro jeg opp øyelåget igjen for å se. Og vet du noe? Nå hadde hele øyeepplet vokset frem til normal størrelse. Så vi stod bare, vet du, blir jo litt forskrekket selv, men det er jo det vi står og ber om. Så står du der og ser at det øyet som var inni der, og som var flatt og hvitt, nå hadde det vokst frem til normal størrelse. Og det var ikke bare det, men vi begynte å skimte brunfargen inni det øyet der. Så da ga vi på igjen, vet du, i det mektige Jesu navnet. Nå bare forsvinner du det der hvite som henger utenpå der. Så plutselig så sier dama, jeg vil ikke se lyset. Hæ? Her står vi på og ber for livet. Og så plutselig så sier hun, jeg vil ikke se lyset. Så da skjønte vi ikke veldig mye med i gang. Og så plutselig så skjønte jeg det. Det var jo ikke hun som snakket. Det var ikke hun som snakket, for hun ville jo veldig gjerne se lyset. Så sier jeg, hva var det for noe? Så begynte hun å grine. Det er den skyggen som står med min venstre side. Det var det venstre øyet som var blindt. Og som har vært der siden bestemor tog meg med til heksedoktoren når jeg var 5 år. Den skyggen har aldri forlatt meg. Og han trykker meg ned hver eneste dag. Han sier, jeg vil ikke se lyset. Så spurte jeg, vil du bli fri den skyggen der? Ja, sa hun, så grein hun. Så sa jeg, da legger vi Jesu blod over det bestemor gjorde, og den trollmannen gjorde med det, den heksedoktoren. Så bare brøyd vi forbannelsen i Jesu navn. Og så talte vi til det mørke og den skyggen, og bare kommer du deg av sted i det mektige navnet Jesus. For her er det Jesus Kristus som er Herre over hos sitt liv. Og jeg vil aldri glemme det ansiktet når hun begynte å le. Så hadde hun jo tenner i alle retninger, vet du. Så vet du, så kom gapskratten. Og hun, og så måtte hun prøve å holde seg for munnen, for hun ville ikke vise vekk hvor stygge tennene var, men de sto jo alle veier, vet du. Men jeg har aldri sett et sånt smil. Det lyste hele ansiktet. Og så spurte jeg, hvordan går det med øyet nå? Sa jeg. Så holdt hun for det andre øyet, og så sa hun der. Og så sa hun, nå ser jeg lys i det fjerne for første gang siden jeg var 8 år. Nå ser jeg lyset i det fjerne. Men du vet, vi hadde jo brukt hele den timen. Vi skulle både spise og hele 200 kursdeltaker og satt inne og ventet på at vi skulle komme igjen. Så du vet, vi måtte bare løpe. Nå visste vi at hun var fri i skyggen og at øyet var begynt å se. Selv om vi ikke hadde vi kunnet holde på litt til, så jeg er sikker på å kunne ha sett klart, altså. Men hun måtte hjem til en jentunge som var syk, og vi måtte inn igjen på seminaret. Men det var det stiligste jeg har sett, et øye som vokser frem og blir normalt igjen. Det var bare så sterkt. Og det er derfor jeg sier det til dere igjen og igjen. Aldri gi opp å være den du skal være for Jesus. Men sørg for renselsen. Sørg for at du holder det rensa i Jesu blod. Vær nøye med livet ditt. Jeg sier ikke at synden kan hindre deg i å bli frelst, for Jesus døde for dine synder. Men synden i våre liv kan hindre oss i tjenesten. Derfor er det så viktig for oss å holde oss nær til han. Rens oss i hans blod. Ydmyk oss innfor han. For alle så bommer vi jo på målet. Vi er jo ikke annerledes noen av oss. Så dummer vi oss ut og sånn. Men ydmyk deg. Hold deg ydmyk innenfor Gud og innenfor mennesker. Det er det eneste som holder. Og hvis du er villig til det, så kan Gud bruke hvem han vil. Han stiller ikke krav om sånn eller sånn. Han sier bare, hold dere nær til meg. Så skal jeg holde meg nær til dere. Og jeg vil utruste dere for denne tida. Til å være mine disipler, mine redskaper, til å nå ditt nabolag, din by, din arbeidsplass, de menneskene som du kommer i kontakt med. Og så legger han drømmer i dine hjerter. Hvor vil han få lov å sende deg? Kanskje du tar utfordringer. Kanskje du er med på flyet til Afrika til neste år. Det hadde vært utrolig gøy å ha noen av dere med, altså. For jeg kommer til å dra, bare så dere vet det. Og så kommer det an på om noen av dere blir med.